сөйлеп турган азаттык радиосу, сиздер бүгүн тыңдайтын такырыптардын кийбири Балкаш түрмөсүнөн 4 туткундун кашканы жана алардын 11-ші шилдедеги ош түрмөдөгү бүлүк кезинде каза тапты деп эсептелип келген туткундар экени жөнүндө сарсенбиде Казакстандык акпарат агенттиктери хабарлар таратканы менен бул деректи расмий мекемелердин эч кайсы растамай отур. Өзбекстан жагы 2 апта камоодо жаткандан кийин кылмыштык курам жок деп босаткан казак туристтерин энди Казакстан тергөөгө алган. Аларга каршы кылмыштык иш козголууда мүмкүн. Египеттик мурунку президенти Хосни Мубарактын соту башталып жатыр. Орталык Азия элдериндеги суу маселеси кашанда өзөктү. Биркен Улуттар Уюмунун коршаган орто бағдарламасы Амудария бассейнинин жагдайы туурасындагы баяндамасында козголгон жайттарга да токтолатын болабыз. Актөбө каласынын иргесиндеги Кызылжар аулунда күдүктүүлөрдү колго түшүрүү операциясы кезинде Аманбай Аңдабаевтер отбасы жарылыш салдарынан баспанасыз калды. Азыр алар 4 баласы менен вагондо туруп жатыр экен.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толқында азаттық радиосы қымбаттағы айтын жоғарыда аталған тақырыптарды енді кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен өздеріңізге жоғарыда айтқанымыздай, Балқаш түрмесінен 4 тұтқынның қашқаны және олардың 11-ші шілдедегі осы түрмедегі бүлік кезінде қаза тапты деп есептеліп келген тұтқындар екені жөнінде осы сәрсенбі күні қазақстандық бірқатар ақпарат агенттіктері хабарлар таратты. Осы хабарлардың анық қанығына көз жеткізу үшін біздің Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы бірқатар тиісті мекемелерге телефон шалып көрген еді. Қазір Мақпал не жайында білдікен сұрап көрейік. Мақпал телефон байланысында. Мақпал, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым.
Мақпал, сонымен Балқаш түрмесінен қашқан 4 тұтқын кімдер? Шынымен де қашқан бекен, олар және сол 11-ші шілдедегі бүлік кезінде қаза тапқандар деп есептеліп келгендер ме? Осы жайында не біле алдыңыз?
Әзірге Балқаш колониясындағы тұтқындардың қашып шыққанын ресми орындар жоққа шығарып отыр. Дегенмен Интерфакс агенттігі тамыздың 3 күні Қазақстанның ішкі істер министрлігіндегі тергеу тобына сілтеме жасай отырып, Балқаш колониясында өзін өзі жарды деп ресми айтылған 16 азаматтың 4-үі тірі екенін, олардың түрмеде атыс болған кезде қашып шыққанын хабарлап отыр. Сотталушылар түрмедегі өндірістік базаны басып алмақ болған кезде бұл 4 азамат қашып шыққан. Бұл шілденің 11-іне қараған түні болған. Түрмедегі бейберекетсіз жағдайды пайдаланып, олар түрмеден қаша алды. Қазір оларды іздестіріп жатырмыз деп хабарлады агенттік тергеу тобының белгісіз өкіліне сілтеме жасап. Тергеу тобының өкілі қашып шыққан сотталушылардың қарулы екенін де жоққа шығармаған. Оның айтуынша, қазіргі таңда Балқашта осыған дейін қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Тергеушілер сотталушылардың қашуы мен әлі күнге дейін жасырынуына кім көмектесіп келе жатқанын анықтап жатыр деген тергеу тобының өкілі Интерфакс агенттігіне. Тыңдармандарымыздың естеріне салып өтейін, құқық қорғау органдары шілденің 11-іне қараған түні Балқаш қаласы маңында орналасқан жалпы тәртіптегі колонияда бір топ сотталушының қашпақ болып түрме күзетшісіне шабуыл жасағанын хабарлаған еді. Сотталушылар мен түрме қызметкерлері арасында болған атыстан колонияның бір күзетшісі қаза тауып, бірнеше қызметкер жараланған болатын. Ресми билік бүлікшілер мен полиция мен тіресі колония ішіндегі өндірістік базада жалғасқанын, ақырында 16 тұтқынның осы жерде өздерін өздері жарып жібергенін хабарлап еді. Енді бұл азаматтардың 4-үінің тірі екені республика маңайында қашып жүргені айтылып отыр. Біз 4 азаматтың қашып кеткенін білмедік. 16 адам өзін өзі жарты деп айтуымыздың себебі дәл осы 16 адам түрмеде жоқ болып шыққан еді. Сәйкесінше жарылыста сонша адам қаза тапты деп қорытынды жасадық. Енді жарылған азаматтардың мәйіттерінің арасында 4 сотталушы жоқ болып шықты, деді тергеу тобының өкілі тамыздың 3 күні Интерфакс Қазақстан агенттігіне. Тергеу тобының өкілінің айтуынша, мәйіттерге жасалған сот медициналық сараптама нәтижесі небәрі осыдан бірнеше күн бұрын ғана белгілі болыпты. Дегенмен бұл ақпаратты ресми орында растамай отыр. Бұл ақпарат шығысымен Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Нұрділда Оразға хабарласқан кезде мынадай жауап естідік.
Мен сізге ресми түрде айтамын, яғни бұндай ақпарат жалған. Қазіргі күні Балқаш колонияларынан ешқандай адамда қашқан жоқ. Сонымен қатар бүкіл республика бойынша мынау қылмыстық атқару жүйесіне тиесілі колониялардың жұмысы бір қалыпты, тұрақты.
Яғни агенттіктікі ақпараты өтірік болып
шығады. Мен сізге ресми өкілмін ғой, ресми түрде айтып отырмын ғой.
Мақпал, сонда Интерфакс агенттігінің жаңа хабарламасын жоққа шығарып отыр ғой Нұрділдә Ораз. Ал енді қылмыстық атқару жүйесі комитетте осындай жауап берді ме?
Иә, дәл осындай жауапты республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Самал Ғаділбекова да қайталаған еді.
Бұл біз бұл ақпаратты ресми түрде жоққа шығарамыз. Ондай жағдай болған жоқ. Жаңа закон кезіп деген ақпараттық сайт бұл жаңағы материалды тексермей түнде алғанда бере салған. Жаңа өздерінің главный редактормен сөйлесіп жатырмыз. Олар қазір өздері официально опровержение береді. Қазір ол колонияда жағдай орнықты, жедел жағдай деп айтамыз ғой, сол орнықты, ешқандай бәрі бақылауда, ешқандай ондай төтенше жағдай болған жоқ. Ресми түрде әлі жоққа шығарамыз деп жаза беріңіз.
Мақпал, сіз ана Балқаш колониясының өзімен де хабарласа алдыңыз ба?
Е, хабарластық таңертең. Балқаш колониясындағылар жергілікті прокуратураға сілтеп отыр.
Ондай информация бере алмаймын. Бұл информацияны прокуратурадан сұрасын дейді.
Қай прокуратура?
Қарағанды шәре. Балқаш менде білсеңіз болады ғой.
Сонымен бір-біріне сілтей отырып, бірақ барлығының жауабы бір жерден шығып отыр екен ғой. Жаңа Самал Ғаділбекова айтқан закон кезетте ең алғаш осы ақпарат шықты ғой. Сол закон кезет бұны қандай дерек көзіне сүйенген? Ол жерден не делінеді?
Дәл осы күні біз осы закон кезе сайтының бас редакторы Игорь Лоскутовты таба алмадық. Есесіне колония туралы ақпарат шыққаннан кейін түске таман онда оны жоққа шығаратын қылмыстық атқару жүйесі комитетінің хабарламасын іліп қойды. Тыңдармандарға түсінікті болу үшін айта кетейін, Балқаш колониясынан 4 тұтқынның қашқаны жөнінде ақпарат тамыздың 3 күні ең бірінші осы жергілікті закон кезе сайтында шыққан еді.
Рахмет онда Мақпал, әңгімеңізге. Бұл ақпараттың, бұл деректің рас өтірігін сіз әрі қарайда бақылайсыз ғой деген сенімдеміз. Қазір шағын құлақтандыру.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосынан естіп біліп жүргендей, осыдан біраз бұрын қазақстандық бірқатар туристер, олардың ішінде көбі жасөспірім балалар, Өзбекстан шекарасын заңсыз өтіп кетті деп, өзбек жағында 2 апта қамауда болып, жақында ғана олар босатылған болатынды. Міне енді сол шекарадан заңсыз өтті деген ересек туристерге қарсы Қазақстан жағында тергеу жүріп жатыр екен және оларға қылмыстық іс қозғалу да мүмкін екендігі айтылып жатыр. Осының мән-жайымен тағы да Мақпал таныстырады сізбен бізді.
Өзбекстанда 2 апта бойы қамауда болып, елге осы апта басында ғана оралған қазақ туристері бірнеше күннен бері оңтүстік Қазақстан облысындағы шекарашылар қызметі басқармасында тергеуде. Бұл турасында радиомызға қамауда болған туристердің бірі Ербол Оразалин хабарлады. Оның айтуынша, шекарашылар туристердің үстінен қылмыстық кодекстің 330-ші бап 2-ші бөлімі, яғни шекараны заңсыз кесу бабы бойынша іс қозғау мүмкін екенін айтқан.
Позавчера там у пограничников там всё объяснительно писали там. Вчера
кешенің ары күні бізге түсініктеме жазылды. Кеше біздің үстімізден қылмыстық іс қозғалу мүмкін екенін айтты. Өзбекстан тарабы қылмыстық құрамның жоқтығынан істі жауып тастады. Ал мұнда керісінше іс ашайын деп жатыр. Бұл қалай? Мұндай жағдайға әркім кезігі мүмкін ғой. Әйтеуір түймедей нәрсені түйедей етіп көрсетіп жатыр. Бәлкім бұл біреуге керек шығар.
Дейді Ербол Оразалин. Ол туристерде шекараны кесіп өту ниеті болмағанын айтып, шағымданады.
А какой сговор лиц может быть, когда люди, которые идут со мной, они ни разу в этом районе не были. Они не знают, я инструктор, я их веду.
Менен бірге барған адамдар бұрындары бұл ауданда болмаған. Олай болса, олар өзара қалай келісу мүмкін? Мен жол бастаушысымын. Оларды бағыттап апаратын менмін. Мен өте сирек қателесемін, бірақ ол сол кезде ауа-райы қолайсыз болып, жолдан жаңылып қалдық. Мұның барлығы алдын ала ойластырылмаған кездейсоқ түрде болды. Адамдарды адасып қалғаны үшін жазалау керек пе? Маған осы жағы түсініксіз.
Дейді Ербол Оразалин. Оның айтуынша, бірнеше күн бойы қазақ шекарашылары олардан қай жерде жиналғаны, қай жерде ереже бұзғаны, қандай мақсатта барғаны басқа мәселелер турасында сұрап келеді екен. Қазақ туристерінің үстінен қылмыстық іс қозғалуы мүмкін екенін ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекарашылар қызметі де жоққа шығармай, тамыздың 3 күні баспасөз хатшысы Лариса Дмитрюк оның қалыпты жайт екенін айтты.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Қазір қылмыстық іс қозғау мәселесі қарастырылып жатыр. Әдетте мұндай жағдайда осы сияқты процедура міндетті түрде жасалады деп жауап берді Лариса Дмитрюк тамыздың 3 күні радиомызға. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғаты әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 10 күні тауға шығып, шілденің 20 күні етекке түсуі тиіс болатын. Алайда шілденің 14 күні олар өзбек шекарашыларының қолына түсіп қалады. 12 туристтің 8-і кәмелетке толмаған жасөспірім болса, 4-і ересек азаматтар. 2 апта бойы Ташкентте қамауда болған туристердің осында екенін Қазақстан жағы тек шілденің 27-і күні ғана білген еді. Әуелі өзбек жағы оларды шекараны заңсыз кесті және елге қару кіргіз деп айыптады. Кейіннен қылмыс құрамының жоқтығы салдарынан істі жауып, азаматтардың үстіне салған айыппұл көлемін алып тастады. Өткен аптада Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Өзбекстан билігіне екі ел азаматтарына қатысты халықаралық келісімшарт ережелерін орындамаған турасында вербальды нота жолдап, арнайы түсініктеме талап еткен болатын. Қазақстанға келгеннен кейін қазақ туристері Шымкент қаласында баспасөз жиынын өткізіп, екі апта бойы өздерінің бастан кешкендерін ақпарат құралдарына баяндап берген болатын. Осыған дейін турист Ербол Оразалинде өзімен бірге аңшы мылтығы бар болғандығы хабарланып еді. Ол Азаттық тілшісімен сұхбатта өзбек полициясы бұл мылтықты алып қалғанын айтқан.
Сказали, там каких-то бумаг не хватает еще, это официальных там надо запрос сделать, то все очень.
Өзбек жағы мылтыққа қатысты қосымша құжаттар жетіспейтіндігін айтып, Қазақстанға сауал жолдау керек деп алып қалды. Әзірге мылтық сонда. Олардың мылтықты қайтаратыны қайтармайтыны белгісіз. Мүмкіндік болса, консулмен осы турасында сөйлесе жатармын.
Дейді Ербол Оразалин. Екі апта бойы қамауда болған туристер өзбек полициясының олармен қалай қарым-қатынас жасағанына да тоқталған еді. Олардың айтуынша, оларды өзбек шекарашылары шілденің 14-сі күні ұстап, Ташкент полициясының қолына тапсырып қамаса, бірнеше күннен кейін балаларды әкелерінен айырып, жеке-жеке камераларға алғызған.
Біздің әрқайсымызды жеке-жеке жалпы камераға қамады. Әр камерада шамамен 10-15 адамдай болды. Бір-бірімізбен сөйлеспеу үшін жеке-жеке қамаған шығар.
Дейді Ербол Оразалин. Оның айтуынша, туристердің арасындағы 8 баланың ең кішісінің жасы 9-да. Ол болған жағдайдың әсіресе балаларға қатты әсер етіп, моральдық зақым алғанын айтты. Осыған дейін қазақ туристері өзбек билігінің үстінен шағымдану ниеті бар екенін айтып келсе, енді олар бұл райынан қайтып отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрсек. Осы сәрсенбі күні Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәктің соты басталды. Оған сыбайлас жемқорлық жасады және ақпан айындағы ереуілдер кезінде 30 жылдық режимге қарсы шыққан шерушілерді өлтіруге нұсқау берді деген айыптар тағылып отыр. Мүбәрәк өзіне тағылған бұл айыптарды әзірге мойындаған жоқ. Енді осы тақырыпты бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілайдан сұрасақ. Үкілай, Египеттің бұрынғы президентінің соты қалай өтіп жатыр?
Рахмет Сағат. Шарм Эль-Шейх қаласындағы ауруханада жатқан 83 жастағы Мүбәракті Каирдегі сотқа медициналық тікұшақпен әкеліп, сот отырысына зембілмен кіргізді. Оның өңі солғын, әлсіз болып көрінді. Мысырлықтардың көбісі Мүбәрактың ауырып қалуын қоғам алдында масқаралықтан құтылу үшін жасаған амал деп біледі. Бірақ жабық тордың ар жағында зембілде жатқан Хосни Мүбәрактың сот барысын Египеттің мемлекеттік телеарнасы тікелей эфирден көрсетті. Бұрынғы президент Хосни Мүбәрак пен оның билігі тұсындағы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әдли және тағы сол кезде полиция басшылары болған 6 адам халық толқуы кезінде 850 адамды өлтірді деген айыппен сотқа тартылып отыр. Егер олар кінәлі болып табылса, өлім жазаларын алуы мүмкін. Сонымен қоса Мүбәрак пен оның екі ұлы Гамал және Аллаға коррупциялық айыптар тағылған, бірақ Мүбәрәк өзіне тағылған айыптарды қабылдамады. Мен барлық айыптарды толығымен мойындамаймын, деді Мүбәрәк. Бұрынғы президенттің досы Қаржы Алпауыты Хусейн Салемде осы баппен айыпталып, сырттай сотталмақшы, бірақ Мүбәрәк қана емес, айыпталушылардың бәрі бірдей сәрсенбі күнгі сотта кінәлі емеспіз, деп мәлімдеді.
Үкілей, бұл сотқа Мүбәрәктің режиміне қарсы топтар мен оны қолдаушылар да келген шығар.
Сот жүріп жатқан полиция академиясы ғимаратының сыртында Мүбәракқа қарсы топтар да оны қолдаушылар да жиналып тұрды. Қауіпсіздік күштерінің қоршап тұрғанына қарамастан екі топ қайта-қайта бір-біріне тас лақтырып қақтығысып жатты. Сот отырысында Мүбәракты жақтаушылар мен қарсылар бірнеше рет өзара айқайласып, екі тараптың адамдарына да судья Ахмет Рефат ескерту жасады. Бізге адамдардың тәртіп сақтап отырғаны қажет. Біздің жұмысымызды дұрыс атқару үшін және әділеттікке жету үшін олардың тыныш отырғаны ләзім, деді судья. Мүбәрәк режиміне қарсы шыққандар оның сотқа тартылғанын көру үшін академия жанына жиналған. Сот залының сыртына жиналған Мүбәрәкті жақтаушылар да көп болды. Соның бірі Қайыр тұрғыны Айман Мұхаммед Бағат Мүбәрәкті қолдаушылар қатарынан табылды. Мен жас кезімізде көшелерде ласу ағып жатқан есімде. Мен өскен сайын Египеттің көз алдымда қалай тұрғызылғанын көрдім. Мынау дұрыс емес. Мүбәрәк сияқты өз елі үшін бәрін жасаған адамның бұлай сотқа тартылуы жақсы емес. Ол лидер болды. Әрбір ел осындай адамы болғанын қалайды, дейді Мүбәрәкті жақтаушылардың бірі. Мүбәрәк режиміне қарсы жаппай халық толқуы өткен Қайырдегі Тахрир алаңына да жүздеген қауіпсіздік күштері тартылды.
Қайырдың орталығында осыған дейін де ереуілдеп жатқандар болған еді ғой,
иә? Иә, армия жасағы демалыс күндері алаңдағы елде саяси реформаларды тезірек жүргізуді талап еткен, сол жерде шатыр тігіп жатқан жүздеген шерушіні тарқатты. Енді Хосни Мүбәрәк бұл араб елдерінің билікке қарсы басталған наразылық шараларынан кейін сотқа қатысып отырған алғашқы президент болып отыр. Араб толқуларында бірінші болып орнынан қуылған Тунис президенті Зейн Али Абидин Бен Али өз еліндегі жаппай наразылықтардан кейін Сауд Арабияға қашып кеткен болатын, сондықтан ол өзінің сотына қатыспай, сот сырттай өтті. Ал Мүбәрәк болса, ешқайда қашпай, Египет жерінде өлуге сөз беріп отыр. Енді экс-президенттің соты 15 тамызда қайта жалғасатын болады.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сіздердің айтатын ұсыныс тілектеріңіз болса, Азаттық радиосына хабарласа жүріңіздер. Біздің хабарларымыздың арқауы да, мазмұны да сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңізбен байи түседі. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Өткен жұма күні Ақтөбе қаласының іргесіндегі Қызылжар ауылында күдіктілерді қолға түсіру операциясы кезінде Аманбай Аңдабаевтардың отбасы жарылыс салдарынан баспанасыз қалды. Қазір оның 4 баласы мен абагонда тұрып жатқанына 5 күн болған. Үй иесі Аманбай Аңдабаев әкімшіліктен де Ішкі істер департаментінен де әзірге көмек берілмегендігін айтады. Ал Ақтөбе қаласы әкімінің бірінші орынбасары Асқар Ғабидуллин жергілікті әкімшілік көмек беріп жатқанын алға тартады. Оқиға орын алған күні күдіктілер көрші үйде тасалануы мүмкін деген болжаммен полиция үй иесінің айтқанына қарамастан осы үйге жарылғыш зат лақтырды, дейді Аманбай Аңдабаев. Сол уақытта Аманбай балаларымен бас сауғалап қашуға ғана мұршасы болғанын Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызына сұхбатында әңгімелеп берген екен, сол сұхбатты тыңдайық.
Аманбай мырза, жалпы жарылыс қалай орын алды? Жарылыс болған кезде сіздер қайда болдыңыздар?
Жарылыс алдына атысты, одан кейін барып үй жарылды, одан кейін бізде балашағасын қаштық қалар. Ештеңе сұраған жоқ, үйде тектім, ішінде адам жоқ дедім, ішінде адамдар бар дедім, милициялар бар да ішін жарып жіберді. Өзіміз қашып шықтық, оны ешкім бізге шығын-пығынды ешкім айтқан жоқ. Мен көзіммен көріп үйім тиіп тұрып та үйі, сосын мен балашағамды алып, жолда сол машинасы үйде тұрып еді, соны айдап балашағамды асфальтқа шықтым, сол кезде милициялар уже мен атып шықпай жатыр жарылып, ой ол үй шыққан жоқ, алдына атысып жатыр, сөйтіп балдарымды алып қашудан далада вагонда далаға жатыр, бірге бірге вагонда жатыр.
Үйдің ішінен керек заттарыңызды алдыңыздар ма? Бір іске жарайтын заттар?
Керек заттарын ала алмадық, көрпе төсектер бәрі жанып кетті, кеше шенектер жүріппен жарылып тұр, ең кішкентай балам ауырып жатыр. Қалған балдарым денсаулығы жақсы, келіншегім басым екі миым қысып жатыр дейді, мен айта бергеннен қайда шығам. Бүгін бе деп дәрігер түгін мен үйіне шыға алмайды келіншегім. Бүгін далаға шығып мен мына адамдармен ораманның көбісі мені біледі, жағдайымды мен қатты қиын жағдайда жүргенін бұрыннан біледі. Мен өзім еңбегіммен салынған үйім. Мен
жергілікті әкімшілік көмектесеміз деген екен, көмектескен жоқ па?
Адам баласы көмектесіп жатқан жоқ. Бізге әкімнің өзін көрмедім, қалалық әкімін. Таза әкім келді, мен таза әкімнің алдына кірейін десем, оның кіретін күні әлі белгіленбеген. Маған жәрдем берсе, соған өмірімнің ақырына шығын осы төрт баламына рахметін айттырамын. Сол тірі жүретін болсам, бір қолымды үй берсе де енді жер берсін қалады. Мен ана балашаға мына жерде тұра алмайды, жүректе жарылып қалған. Шошынып қалды, көзімен көргеннен кейін қандай адам болса шошынады. Көзімен көріп отыр, далада бір алыстан көріп отырған жоқ, қасында жүрді, атып жатқан кезі солай.
Ал сіз ана ішкі істер департаментінен хабарласып сол кісілермен сөйлесіп көрмедіңіз ба?
Жоқ, департамент хабарласпадым әлі. Енді хабарласатын ойым бар білмеймін. Енді ешкім хабар алмаса, әкемнің алдына кіргім келеді, онымен кіргізбейді. Мен не істеймін? Мен жиләкім әкеме көмектесемін деп жатыр. Продуктілерін әкеліп берді, гипсогардан әкеліп беремін деп, оны ол үйде тұратын возможность жоқ. Өзіңіз қарасаңдар, іші бөлініп, ешне жоқ. Жасау мүмкін емес ол жерде. Ұсынысқа құлайды, ана кішкентай баламыздың тіпті гипсогардан түсіріп өліп қалды. Келіп, өзі қараса, тұратынын тұрмайтынын айтсам, мен осы үйде тұра алады ау десе, мен сол адамның өзіне тұра ғой деп айтады. Маған үй керек емес, қазір жата қоя береді. Ертең мен балашағым төрт тұрған далада қалып жаңағы астында қалып өлетін жағдайы жоқ, стеналардың бәрі құлап тұр. Қалай десең, вагонда жатып қой енді, үйде бүрге бар, сосын жаңағыдай ыссы да, вагон шипр, да, кәдімгі шипр, үйдің төбесіне салатын шипр, бұдан не сенген вагончик, оның ішінде жату мүмкін емес. Қатқас болса, ол жерде 80 градус.
Бір бос тұрған вагонды барып иелендіңіздер ме?
Не, вагон дегендей, жаңағы ешкім хабар алмағаннан кейін мен көршімнің үйінде жаттым ғой далада. Көршімнің үйіне барып жаттым бір күн. Енді екінші күн ағайынның үйіне сыймайсың төрт баламен. Сол үшін үй алғанымнан кеттім де сөйтіп келді дачада вагончикті жатырмын. Председательден онда сұрап алдым, оны ешкім алып берген жоқ. Креті жоқ екен, креті жалғадым.
Қазір енді сіз жұмыс істейсіз ба? Жағдайларыңыз қалай қазір?
Қазір қайықтан жұмыс істеймін, үйімнен шыға алмадым. Кеншігім шыға алмадым. Жаңа айттым, әзір келемін деп алдап шығып кеттім. Қорқып қалды, жүрек жарылып қалды. Үйдің түбінде болғасын, көзімен көріп отырғаннан кейін 11 жаста, ең кішкентайы 1 жаста. Мені сұрап жатыр, үйге барамыз ба, басқа жаққа кетеміз ба, білмеймін деп. Тыңдағанмен мен қолымнан келмейді оны. Қайқа барамын, ағайын Қарақалпақстанда, құр өзім Кемянның келді. Кеншігім әке шешесі жоқ. Азаматтық удостоверениесін алдым, кеншігімді алды. Пособия не ештеңе алмаймын. Пособияны алмадым, неше жылдан, 3 жылдан бері пособия деген заттың вообщем түрін көрген жоқпын. Бардым, анау деді, мынау деді. 3 жылдан бері алмадым, енді өздері алса алып тастаған, мен білмеймін ғой оны. Құжат толтырғанда мен біреудің үйінде пропискаға кетемін, әзір мен ол жерде мен ана үйімде домовой істейтінде мен қазір менде ақша жоқ. Біреулерден сөйлестім, олар айтты, көп ақша сұрады менде. Домовой істеуге 110 мың теңге, 150 мың теңге есім барады. Онымен сондай ақша сұрады, мен 110 мың, 120 мың теңге табатын жағдайым жоқ. Әкім айтқан деп басқа жерге шақырып жатыр, білмеймін қай жерге кетті. Ертеңге шақырып жатыр, ақша беремін дейді, бір 50 мың теңге. Оны өзім алған жоқпын. Қалған 50 мың теңгеге ол үйімді істей алмаймын. Бар көрсін, сеттерді, сиямаймын. Ол астында қалдыр, бала шағамды қырып өлтіретін жағдай. Менде айып жоқпын, тыныш жүрген адаммын, өзім қатысым жоқ ол жерде. Құрдалға келіп жарып жатып кетті, далаға тасып кеттім, жата бермеймін мысалы.
Рахмет, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған өткен жұма күні Ақтөбе қаласының іргесінде Қызылжар ауылында күдіктілерді қолға түсіру операциясы кезінде үйіне жарылғыш зат түсіп, сол себептен қазір баспанасыз қалған Аманбай Аңдабаев өзінің төрт баласыменен вагонда тұрып жатқанын айтады, және ешқандай көмек берілген жоқ дейді. Ал Азаттық радиосының тілшісі хабарласқан Ақтөбе қаласы әкімінің бірінші орынбасары Асқар Ғабидуллин бұл жөнінде Азаттыққа былай деді.
Қарғалы селолық округі төңірегінде орналасқан саяжай, жаңа жол деген саяжай. Мына Аңдабаев, Аманбай деген сол саяжайдың тұрғыны өткенде болған оқиға байланысты сол үйдің төңірегінде болған. Сол болған оқиғадан кейін селолық әкімшілік тарапынан жасалған көмек ол құрылыс материалдарымен көмектесті. Ол гипсокартон, цемент, минвата, изовер дейді. Одан басқа киім-кешек, тамақпен көмектесті. Сонымен бірге жаңа Нұр Отан партиясы төңірегінен бүгін ертең осы 50 мың теңге көлемінде қаржылай көмек береміз деп сол партияның мүшелері сөйлеп сондай хабар айтып отыр бізге.
Ардақ тағай, міне бұл істің мән-жайы осындай. Естеріңізге сала кететін болсақ, соңғы уақыттары Ақтөбе қаласында жалпы осы облыс көлемінде атыстар, болмаса осындай жарылыс сияқты төтенше оқиғалардың жиі кездесіп тұрғаны мәлім.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті Азаттыққа айтарыңыз болса, хабарласа жүріңіз. Ал біз қазір хабарымыздың соңында қысқа ғана Орталық Азиядағы су мәселесіне кішкене тоқталайық. Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бағдарламасы Әмудария бассейнінің жағдайы туралы баяндама жасаған болатынды. Оған Орталық Азия елдерінің басшыларын су қорын басқаруда ымыраға келе алмайтындығы үшін сыналғанды. Осы аймақтағы бірнеше елдің арасындағы дауға өзек болып отырған Әмударияның бүгінгі жағдайы қалай екен, соған қысқаша сипаттама берсеңіз Ермек. Қазір студияда Ермек тілеген.
Рахмет. Бұрын негізі оқшылатымен белгілі болған Әмударияның суы қазір тартылып бара жатыр екен. Тарихтан байлығы мен шұрайлығы үшін мақтанатын өзен бұрын соңды мұндай жағдайға түсіп көрмеген дейді. Негізі Әмудария Ауғанстанның Тәжікстанмен шекараласатын солтүстік тұсынан бастау алады, өзен Өзбекстан, Түркіменстан арқылы өтеді. Ал Қырғызстан, Тәжікстан, Ауғанстанның кішігірім өзендері қосылып өзі Әмударияға құяды екен. Қазір Арал теңізіне құятын Орталық Азиядағы 2,5 мың шақырымға созылатын ең ұзын өзен Әмударияның қазіргі жағдайы мүшкіл дейді. Негізі бұл аймақ Совет одағына қараған кезде аймақтың ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында су насостары орнатылып каналдар тартылған екен. 92 жылға дейін бұл аймақтың су қоры Мәскеу арқылы орталықтанған жүйемен басқарылатын. Одан кейін бұл жағдай Совет одағына қарағаннан кейін әркім өз бетімен кеткен дейді. Қазір бұл аймақтағы аймақ халықтың саны 2 есе көбейген, суға сұраныс артқан. Тіпті Орталық Азия мемлекеттерінің экономиканың көбі ауыл шаруашылығына тәуелді болғандықтан осы бәрі Әмударияның суына қарап тұр еді. Мысалы қазір Тәжікстанда ауыл шаруасы саласында жұмыс күшінің 67%, Өзбекстанда 45%, ал Түркменстанда 48% шоғырланған екен.
Рахмет, Ермек әңгімеге, өйткені бұл тақырыпты біз таңғы бағдарламада толығырақ тоқталайық. Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, тіпті Қазақстан арасында су мәселесі әрдайымда өзекті ғой. Таңғы бағдарламада толығырақ айтайық. Қазір енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына кезек берейік. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті Балқаш түрмесінен 4 қауіпті қылмыскер қашты деген ақпаратты әзірге растамай отыр. Өзбекстан билігі қамауда ұстап жақында босатқан қазақстандық саяхатшылар тобының ересектеріне қарсы іс қозғалуы мүмкін. Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мубарактың алғашқы сот отырысы болып өтті. Оған сыбайлас жемқорлық жасады және ақпан айында елдегі 30 жылдық режимге қарсы шыққан шерушілерді өлтіруге нұсқау берді деген айыптар тағылған. АҚШ президенті Барак Обама елдің мемлекеттік қарыз лимитін өсіру туралы заңға қол қойды. Бұл болуы мүмкін дефолттың алдын алды. Ғаламдық қаржы нарығындағы бағалар әлем экономикасына қауіп төндірген ақыштың ықтимал дефолтының алды алынғаннан кейін де түсіп кетті. Ресейдің мемлекет аралық авиация комитеті Польша жариялаған президент Лех Качинский бастаған ресми делегация толықтай қаза тапқан ұшақ апаты туралы есебімен келіспейтіндігін мәлімдеп отыр. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы тікелей әуе толқынында хабарлары аяқталды. Бұдан кейін сіздер Азаттықтан дөңгелек үстел талқылауын тыңдайтын боласыздар.